1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 14 la versetul 22. Despre cina Domnului. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idol. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășire cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărântăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Apostolul Pavel, după ce a întemeiat biserica din Corint, a simțit nevoia să le amintească celor care s-au convertit, s-au botezat și au devenit membri în biserică de o experiență mai veche pe care a experimentat-o poporul lui Dumnezeu ales în Vechiul Testament. Și vrând să facă o paralelă privind experimentul istoric al triburilor izraelite și a creștinilor care s-au convertit și au primit învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, reamintindu-le acestora că în vechime toți au mâncat din aceeași pâine. Toți au mâncat din aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. Și chiar dacă iertarea păcatelor avea să fie realizată mai târziu prin moartea Domnului, lor putea să li se aplice jertfa ispășitoare, retroactiv. Dacă ar fi fost plăcuți lui Dumnezeu, dacă nu s-ar fi răzvrătit, dacă n-ar fi umblat după firea pământească, ar fi putut să beneficieze de jertfa Domnului Hristos, chiar dacă aceasta a fost depusă după aproximativ 1400 de ani. Apostolul Pavel pune întrebarea acum. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășire cu trupul lui Hristos? Este. Și dacă ne permitem să parafrazăm, sângele lui Hristos însemnează viața lui Hristos. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășire cu viața lui Hristos? Ne împărtășim din viața lui Hristos. Viața lui Hristos fără de moarte. Conștientizăm noi valoarea acestei participări la masa Domnului? Vedem în rodul viței viața sfântă, binecuvântată, desăvârșită, eternă, de care Dumnezeu ne face parte, înfructându-ne din acest rod al viței? pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Se pare că Domnul Hristos i-a provocat pe cei cărora le-a zis: adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâine din cer. Cum îndrăznește cineva să spună că Moise n-a dat pâinea din cer, când cuvântul Vechiului Testament este foarte clar: Dumnezeu le-a dat pâine din cer. Și Domnul Hristos spune: dacă ar fi fost pâinea din cer, n-ar mai fi flămânzit. Eu sunt adevărata pâine. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, nu va mai flămânzi niciodată. Și nici nu va mai muri, pentru că eu sunt pâinea vieții, adevărata pâine care se coboară din ceruri. Să analizăm acum versetul următor. Având în vedere că este o singură pâine, nu sunt mai multe. În vechea dispensațiune, la slujba care se ținea la cort, erau mai multe pâini puse înaintea Domnului. Aici este o singură pâine. Și dacă este o singură pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Dacă urmărim procesul prin care boabele de grâu se transformă în pâine, atunci rămânem uimiți de pilda binecuvântată pe care a dat-o Domnul Hristos, cum nu se poate mai potrivită. Pentru ca boabele de grâu să poată deveni pâine, mai întâi trebuie să fie strivite. Boabele de grâu nu se unesc între ele când sunt puse împreună. Nu se contopesc. Rămâne fiecare bob de grâu în particularitatea lui. În momentul când sunt strivite sub piatra morii, ele se apropie mai mult și se contopesc, se amestecă. Făina apoi devine frământată. Aluatul apoi este pus în cuptor și devine un singur element dintr-o singură bucată. Doamne, se pare că lucrul acesta nu e posibil în experiența creștinilor, probabil când vom ajunge în cer. Dar tocmai aici ne vrea Domnul să înțelegem un mare adevăr. Pentru ca noi să ajungem în unitate cu Hristos, trebuie să acceptăm strivirea aceasta, contopirea aceasta, unitatea aceasta, pe care o face Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un singur trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Și pâinea în sine, ca și element fizic, vizibil, nu ne poate oferi viața, ci mai mult esența Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă esența acestei pâini. Bine a spus Mântuitorul: omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Și dacă a spus-o Mântuitorul: eu sunt pâinea vieții, înseamnă că El este cuvântul pe care ne l-a dăruit Dumnezeu spre mântuirea noastră. ce se întâmplă atunci cu cei care merg să se împărtășească în chip nevrednic? Având în vedere că este o singură pâine și prin această pâine, luând fiecare câte o părticică, noi toți constituim același trup. Sunt două lucruri prin care oamenii se încarcă cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, dacă se împărtășesc în chip nevrednic. Poate trebuie să găsim undeva o biserică desăvârșită, unde toți cei ce se împărtășesc să fie în ordine cu Dumnezeu, pentru că majoritatea covârșitoare a creștinilor, cum era și cazul în Corint, nu erau în ordine în relațiile lor cu Dumnezeu, în relațiile lor de conștiință, în relațiile lor cu semenii. Și Duhul lui Dumnezeu călăuzește pe Pavel ca să ne amintească și nouă că adevărul acesta rămâne valabil și pentru zilele noastre. Dacă cineva trăiește în beție, în desfrânare, dacă cineva umblă după lucrurile firii pământești, trăiește o viață ușuratică, intră în conflict cu propria lui conștiință și nu-și mărturisește păcatele și vine și se împărtășește. Se implică în două probleme care îl încarcă cu o mare responsabilitate. Întâi, că el se împărtășește într-un chip nevrednic. Și în al doilea rând, ne socotește biserica Domnului, care este trupul Domnului. Așa am învățat în Sfânta Scriptură. Noi suntem mădularele lui Hristos. Voi lua eu un mădular stricat, mânjit, tăvălit în mocirlă, să-l pun și să întinez și pe celelalte mădulare? De aceea biserica veghează în legătură cu cei care se împărtășesc, atrăgându-le atenția că problema este foarte serioasă. Nu este vorba numai de consecințele care le suport eu dacă mă împărtășesc în chip nevrednic, ci este vorba și de celelalte aspecte în care îi implic și pe ceilalți într-o stare de întinăciune. Asta cu siguranță că nu ne-ar împiedica să ajungem în împărăția lui Dumnezeu dacă cineva se împărtășește în biserică în chip nevrednic. Dar este o nesocotință față de trupul și sângele Domnului pe de o parte și un dispreț pentru biserica Domnului să mă duc să iau parte la masa Domnului când eu sunt certat cu Dumnezeu, certat cu morala creștină, certat cu învățăturile Sfintelor Scripturi și în dezacord cu părtășia pe care o putem avea în biserică. Este necesară, prin urmare, această strivire a boabelor pentru ca ele să se poată contopi. Omul cel vechi ne determină separarea, individualizarea. Să ne dea Domnul harul și să putem înțelege necesitatea ca omul cel vechi să fie strivit și să rămână numai omul cel nou, care constituie esența. Căci viața nu se obține din pâinea fizică, vizibilă, ci din esența care se ascunde în ea. Nu-i nicio filozofie în problema aceasta. Pâinea este viața săracului, a spus un înțelept din cărțile apocrife. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată aici că corintenii ne socoteau lucrul acesta. S-au convertit în mod formal, au ieșit din lume, s-au botezat, au devenit membri bisericii și pentru că lumea n-a ieșit din ei, ci numai ei au ieșit din lume, au adus o părticică din lumea aceasta care era în ei, în biserică. Înainte de masă, sau cum se practica atunci cina Domnului, odată cu înserarea, veneau să se împărtășească la biserică, dar mai aveau încă prieteni păgâni de care încă nu s-au despărțit. Mi-aduc aminte de o cântare despărțit m-am de prieteni și de frați m-am despărțit și am venit să stau cu tine, căci Iisuse, te-am iubit. Există creștini care vin și se împărtășesc, dar nu se despart de prietenii lor lumești, pentru că ei au rămas în continuare lumești. Vin la biserică, iubesc biserica, iubesc cuvântul lui Dumnezeu, le place să asculte cântările, învățăturile. Ba chiar au plăcerea să fie implicați, să aducă și ei ofrandele lor la casa Domnului. Dar după aceea găsesc plăcerea și dincolo, unde altădată, pe când nu cunoșteau pe Dumnezeu, se simțeau foarte bine. Și Apostolul Pavel vrea să scoată în evidență faptul că după cum izraeliții au avut posibilitatea să mănânce cu toții din aceeași mâncare miraculoasă, că era un miracol mana aceasta, să bea cu toții din aceeași băutură miraculoasă, pentru că a țâșnit dintr-o stâncă, cu toate acestea au pierit în pustie. Și ar fi vrut să atragă atenția corintenilor. Probabil că aceste cuvinte nu lasă nicio urmă de îndoială privind valabilitatea lor și pentru cei din biserica noastră. Și cu toate acestea, calea este deschisă pentru pierzare, dacă nu rămânem la postul de veghe. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem acest adevăr. Și Pavel spune: este oare posibil ca dimineața să te duci la biserică și după masă să te duci în altă parte? Templele păgâne erau deschise zi și noapte. Probabil casele de rugăciuni nu erau deschise zi și noapte. Toate ușile păcatului erau deschise, poarta largă și calea pierzării erau disponibile la îndemâna fiecăruia. Dimineața la biserică, după masa la templele idolești. Și Apostolul Pavel vrea să facă o comparație privind consecința creștinilor care nu s-au dăruit pe deplin lui Dumnezeu. Era vehiculată o idee periculoasă, răstălmăcindu-se învățătura lui Pavel, și în multe biserici a prins această idee periculoasă, plecându-se de la faptul că un idol nu este nimic, un templu idolesc nu are nicio valoare. Jertfele care se aduc idolilor, de fapt, n-au nicio putere magică asupra cuiva. Și dacă n-au nicio valoare, ce rost ar avea să ne ferim de ele cu atâta străjnicie? Ne putem permite să luăm parte și la masa Domnului și să ne ospătăm și la mesele de dragoste ale păgânilor din templele Afroditei, cum era cazul în Corint. Dimpotrivă, eu zic, ce jertfesc neamurile, jertfesc draților și nu lui Dumnezeu. Și frații mei, eu n-aș vrea ca voi să fiți în împărtășie cu dracii. Nu putem bea paharul Domnului și paharul dracilor. Când Pavel spune, eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășie cu dracii, nu se referă nici la cultele dominante, care încă nici nu existau pe vremea aceea, ci se referă la religiile păgâne, acolo unde oamenii se închinau și aduceau jertfe spiritelor demonice. În zilele noastre am libertatea să spun că mai a apărut încă un pahar. Apostolul Pavel vorbește despre două pahare și nu le putem amesteca. Paharul Domnului și paharul dracilor. Eu nu vreau ca dimineața să fiți la biserică aici și după masă să fiți în altă parte. Am mai găsit și paharul fiecăruia dintre cei cărora le place să folosească băuturi alcoolice. Am avut probleme foarte mari cu producătorii care erau la țară și cultivau viță de vie. Cum să nu bea el băutură alcoolică, dacă aceasta este preocuparea lui în munca lui, prin care își câștigă existența? Frații mei scumpi, Un om născut din nou prețuiește paharul Domnului și se mulțumește cu paharul Domnului. Cine are urechi de auzit să audă. Există o groapă săpată în cuvintele lui Pavel atunci când se adresează lui Timotei. Din pricina deselor tale îmbolnăviri să nu mai bei numai apă, ci să bei și câte puțin vin. Creștinii nu iau partea de la început a versetului. Unii dintre ei se simt foarte bucuroși să găsească o cale deschisă pentru ca să poată folosi băuturi. Sub pretextul să mai iei și câte puțin vin. Dar ce rezultat din atitudinea lui Timotei? Să nu mai bei numai apă. Înseamnă că Timotei, după ce s-a întors la Dumnezeu și era în misiunea Evangheliei, nu și-a mai permis să folosească vinul, băutura alcoolică. Știm că părerile sunt deosebite. Cu 50 de ani în urmă, 80% din creștini se fereau de băuturi alcoolice. Nu știu care e situația acum pe teren, dar un lucru este foarte important. Pentru cei din Corint existau paharul Domnului, paharul demonilor și paharul lor particular. Îl găsim aici în capitolul 11. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este biat. Vine în stare de turmentație la cina Domnului. Cel care venea turmentat la biserică nu venea de la paharul demonilor, că nu era la templu păgânilor, ci avea paharul lui acasă. Eu cred că Duhul Sfânt ne cercetează în această zi, nu știu, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Nu este o poruncă absolută, nu cade nimeni din har pentru un pahar de vin. Dar cei care au băut un pahar de vin au fost ispitiți să-l bea și pe al doilea. Și când începi să vezi ca prin sită, chiar dacă nu te clatini, este o încălcare gravă a suveranității omului de dinăuntru, căruia trebuie să-i creiem condițiile să se dezvolte normal. Nu mai poți sluji Domnului când începi să vezi ca prin sită, chiar dacă nu te clatini. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor la templele păgâne. Dar mă întreb, pot bea paharul Domnului dacă eu vin de acasă, turmentat, pentru că am băut paharul meu, din viața mea particulară. Să vedem ce spune Apostolul Pavel. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Pavel nu le admite să se împărtășească. Probabil că Pavel o fi fost un legalist. Ce norme chiar atât de stricte? Nici chiar acasă n-ai voie să bei. Am înțeles, la templele păgâne, unde se practica prostituția și practicile păgâne seducătoare pentru o mulțime de oameni lipsiți de înțelepciune. Dar nici acasă n-ai voie să bei un pahar de vin. Apostolul Pavel spune, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Aș dori să ne limităm la aceasta. Fiecare dintre noi să ne punem întrebarea. Nu mai trăim în vremea în care au trăit corintenii, în care templele păgâne erau la fiecare colț, la fiecare intersecție. Să-i atragă pe oamenii lipsiți de înțelepciune în mreaja păcatului. Trăim într-o lume creștină cu numele. Să analizăm fiecare dintre noi modul în care gândim, modul în care prețuim această sfântă împărtășire. Subliniez încă o dată și am convingerea de plină la ceea ce vă mărturisesc, un om născut din nou se mulțumește cu paharul Domnului și nu mai are nevoie de alte pahare. Chiar dacă din punct de vedere biblic nu există o poruncă aspră, se aplică aici principiul lui Pavel. De fapt, nu-i niciun rău să bea un pahar de vin, rațional, cugetând. Feriți-vă totuși de orice ce vi se pare rău, căci paharul acela de vin este un cârlig de care se agață ispititorul ca să-l bei și pe al doilea, și chiar dacă te culci, nu mai ești omul duhovnicesc. Nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Ajută-ne, Doamne, să fii plin de Duh Sfânt. Amin.
Lume, lume înșelătoare, nu mai încercai zadar. Prin chemări măgulitoare să mă-ntorci la tine iar. Ți-am gustat paharul lume, dar amar a fost la fund. Și cât mă chem pe nume, nu mai vreau să-ți mai răspund. Azi când tu mă chem pe nume și mă strigi și mi-l oferi, mi-amintesc de tot amarul din paharul cel de ieri. Am băut acum din darul harului mântuitor. Mai vreau paharul, chiar de-ar trebui să mor.
Când ți-aud chemarea, lume, fața-n palme mi-o ascund. Ori și cât mă chem pe nume, nu mai vreau să-ți mai răspund.
Am băut acum din darul harului mântuitor. Lume, nu-ți mai vreau paharul, chiar de-ar trebui să mor.
1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, dar, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă îi este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Amin. Amin. Viața bisericii primare era întemeiată pe stăruința în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Sunt binecuvântate adunările care clădesc pe acest principiu. Mă bucur că această biserică face parte din grupa acelor comunități care iubesc stăruința în învățătura apostolilor. Stăruința în învățătura apostolilor trebuie în mod necesar să ne conducă și la această legătură frățească. Și nu numai prin simplu fapt că suntem la biserică și luăm parte la această sfântă împărtășire, stând la masă cu Domnul, ci și la comunicarea noastră mai liberă, mai apropiată, mai caldă, mai sfântă, mai curată. Cred că este loc pentru mai bine în privința aceasta, nu numai în relațiile fraților și surorilor care constituiesc familiile acestei biserici, ci chiar și în legăturile pe care le au tinerii. Să ne dea Domnul harul să fim curați cu gândul, cu sentimentele și trupul nostru să fie sfințit în aceeași măsură, după cum Dumnezeu vrea să ne sfințească pe deplin și duhul nostru și sufletele noastre ale tuturor. Cuvântul pe care l-am citit aici vă este foarte cunoscut, dar sunt pe deplin convins că nu ne-am oprit în suficientă măsură să medităm asupra lui și să ne regăsim implicați în această secvență a mesajului pe care Duhul Sfânt o pune înaintea noastră în această zi. Apostolul Pavel motivează conținutul mesajului, căci am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat. Învrednicește-ne, Doamne, pe toți slujitorii Tăi. Învrednicește-ne să putem spune altora ce am învățat de la Tine. Pentru că dacă noi începem să dăm învățături ce am învățat de pe la alții, învățăturile noastre niciodată nu vor ajunge la numitorul comun. Câte școli teologice sunt, atâtea sisteme doctrinare, atâtea învățături, atâtea păreri, atâtea interpretări. Și aș îndrăzni să spun, poate chiar în aspectele secundare, atâtea răstălmăciri. Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, ca să putem avea această călăuzire în adevărul Tău, prin care să putem ajunge la numitorul comun. Pavel motivează conținutul mesajului, căci am primit de la Domnul. Când ai primit de la Domnul, frate Pavele? Explică-ne și nouă în ce împrejurare.
Desigur că Apostolul Pavel cunoștea Scripturile. Vechiului Testament, pentru că Noul Testament încă nu era întocmit. Știa precis, după ce s-a convins de învierea Mântuitorului, că este o realitate, știa precis că ce era scris în Vechiul Testament putea să fie verificat în istorie și că este un adevăr care nu mai lasă loc pentru îndoială, mai ales pentru cel care, pe lângă cunoștințele Scripturii, a mai avut și harul să se întâlnească cu Domnul nostru Iisus Hristos în mod nemijlocit pe drumul Damascului. Pavel motivează conținutul mesajului, căci am primit de la Domnul. Când ai primit de la Domnul, frate Pavele? Explică-ne și nouă în ce împrejurare. Am cunoscut Scripturile și am luat legătură și cu apostolii, pentru că n-am căutat să lucrez izolat, pe cont particular. N-am vrut să fac o misiune unde personalitatea mea să fie scoasă în evidență și să câștige popularitate. M-am dus să mă supun, ca un ucenic, celor pe care i-am recunoscut că au fost chemați de Domnul. Și întâi se dovedește colaborarea lui Pavel în umilință, în ascultare și în unitate frățească cu cei pe care i-a rânduit Domnul Hristos, cu toate că aceștia erau niște simpli pescari, fără cultură deosebită, și el a acceptat să colaboreze cu ei și să accepte recomandările pe care le-a primit. Dar cred eu că aici nu se referă necondiționat la ceea ce a învățat de la Apostolul Petru, de la Iacob și de la Ioan. Pentru că el spune, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și cred că se referă la perioada binecuvântată pe care a petrecut-o în cel de-al treilea cer. A intervenit ceva supranatural. Frați și surori, în zilele noastre, cu cât se face mai multă reclamă cu supranaturalul, cu atât se întâmplă mai multe aberații, mai multe artificii în numele supranaturalului. Și cu atât, chiar și copiii lui Dumnezeu sunt împiedicați să accepte supranaturalul, pentru că prea mult se face reclamă în jurul supranaturalului atunci când nu există această garanție în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și totuși, supranaturalul este baza pe care se clădește principiul credinței noastre. Apostolul Pavel a trăit momente excepționale. Atunci când a fost răpit în al treilea cer, eu cred că acolo a învățat el o mulțime de lucruri. Nu se știe exact cât timp a stat în cel de al treilea cer, dar sunt convins că acolo, în câteva minute, se poate învăța cât învață alții la seminare toată viața. Sunt convins de lucrul acesta, pentru că intensitatea cursului pe care l-a primit în al treilea cer nu se poate asemăna cu ceea ce pot oferi oamenii. Și ce am învățat de la Domnul? Auziți! Așadar, am primit de la Domnul ce v-am învățat. În zilele noastre ar fi foarte utili lucrători din aceia care să aibă părtășie reală cu Dumnezeu, iar învățăturile pe care le dau altora să fie învățături pe care ei le primesc din partea lui Dumnezeu prin călăuzirea Duhului Sfânt. Eu cred în aceasta, fraților, și mulțumesc lui Dumnezeu că pot să cred ca un copil în privința aceasta, fără să mă îndoiesc, privind misiunea pe care o îndeplinește Duhul Sfânt în sensul de a ne conduce în tot adevărul. Bineînțeles, dacă ne lăsăm călăuziți de El. Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Într-un alt context, sper să ne ocupăm mai mult de subiectul acesta, legat de alte subiecte în care ni se arată aici mult mai clar, cercetând Scripturile, în ce fel de împrejurări se afla Domnul când se spune că în timpul cinei și după cină. Pentru că întotdeauna frângerea pâinii, în primul secol, era legată de o altă cină pe care o prăznuiau evreii și aceasta era legată de sărbătoarea Paștelor, la care ne vom referi cu altă ocazie. După cină a luat paharul și a zis, Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Așadar, semnificația Sfintei Împărtășiri este o amintire a evenimentelor care s-au petrecut cu Domnul Hristos atunci când, pentru păcatele noastre, El a acceptat de bună voie să fie răstignit pe cruce, să moară și să ne răscumpere din păcatele noastre. Și acum este un avertisment. Apostolul Pavel spune în continuare: pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea paharul acesta. Și iarăși avertisment, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. În biserica din Corint era o excepție privind experimentul celorlalte biserici creștine din secolul primar. Era multă desordine și corintenii care s-au convertit la creștinism au adus o bună parte din lumea în care au trăit și care încă mai continua să fie în viața lor de toate zilele. Care este acum adevărul? Ce putem înțelege noi din acest avertisment? Fiecare să se cerceteze dar pe sine. Cercetarea de sine nu se referă numai la un proces de conștiință în care să ne facem bilanțul. Doamne, mi-aduc aminte de păcatul cu tare, păcatul cu tare, păcatul cu tare. Am învățat din Scriptură că în sângele Tău pot să primesc iertare pentru păcatele mele. Și făcându-ți acest bilanț, acest proces de conștiință, să vii în fiecare lună și să spui: Doamne, iartă-mă pentru păcatele care le-am făcut luna aceasta. Iartă-mă pentru că am mințit, iartă-mă pentru că m-am enervat, iartă-mă pentru că m-am răzbunat, iartă-mă pentru că m-am certat, iartă-mă pentru că m-am împotrivit. Iartă-mă, Doamne, pentru că am avut ocazia să fac un bine și mi-am întors spatele și am refuzat. Iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă. Sau, iartă-mă, Doamne, căci luna aceasta am avut o ispită peste măsură de mare și n-am reușit să o biruiesc. M-a biruit ispita și am săvârșit un păcat grav. Iartă-mă, dar știu că în sângele Tău Tu mă poți ierta. Nu este vorba despre așa ceva. Scopul cercetării este să ne recunoaștem, să mărturisim cu părere de rău și să încetăm de a mai repeta păcatele pe care le-am săvârșit. Iar dacă este vreun păcat grav care te-a biruit, nu-i suficientă cercetarea înainte de Sfânta Împărtășire. Să spui: Doamne, iartă-mă că n-am să-l mai fac. Dar luna viitoare iarăși vine ispita, sau peste 2-3 luni iarăși vine ispita și iarăși repet păcatul acela grav. Doamne, iartă-mă, știu că sângele Tău mă curățește de orice păcat. Nu aceasta este regula și nici scopul cercetării. Avertismentul este cu deosebită seriozitate. Auziți! Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Este oare cineva care ar vrea ca, împărtășindu-se din această pâine și luând din acest rod al viței, să o ia spre osândă? Este un lucru extraordinar de grav. În loc să primești această pâine reprezentând cuvântul lui Dumnezeu, în loc să te înfrupți din această viață în care se reflectă rodul viței pe care noi aici îl luăm după porunca Domnului, dacă nu se poate realiza aceasta, zice că ne socotim trupul Domnului dacă mâncăm în chip nevrednic. Își bea și își mănâncă osânda lui dacă ne socotește. Care este regula? E adevărat că trăim în această lume și suntem mereu prăfuiți. Nu ne putem feri să vedem o mulțime de lucruri pe care nu le dorim. Auzim o mulțime de lucruri pe care nu le dorim să le auzim, nu ne plac. Dar suntem în această moară care face zgomot și praf. Cineva compara lumea aceasta cu o moară veche. Uzată, care face mult zgomot și mult praf. Și chiar dacă nu te atingi de niciun obiect atunci când ești în incinta acesteia, însăși mediul este îmbibat cu praf. Așa sunt și cu greșelile creștinilor, dar nu înțeleg că este vorba despre o cercetare plecând de la faptul că Domnul ne iartă în fiecare lună atunci când ne tăvălim în mocirlă. Aș vrea ca Duhul Sfânt să marcheze acest adevăr și dacă cineva totuși a trăit un moment de ispită tulburătoare și a căzut într-un păcat, Duhul Sfânt îl sfătuiește cu dragoste și cu blândețe să-și mărturisească păcatul acesta și să facă o pauză până când constată că păcatul acesta a fost îndepărtat și nu se mai repetă. Subliniez încă o dată. Și dacă un păcat grav se săvârșește la 3-4 luni o singură dată și iarăși după 3-4 luni încă numai o singură dată, este ceva care te robește și cuvântul Domnului spune, dacă se împărtășește cineva în chip nevrednic, se face vinovat de trupul și sângele Domnului. Dacă ai mărturisit cu părere de rău păcatul tău și ai simțit eliberarea, fă o pauză, după cum bolnavul are nevoie de convalescență, după ce a suferit un accident, nu-și poate permite să intre dintr-o dată în activitate, pentru că are nevoie de un timp în care să se vindece complet. Există păcate asemănătoare cu niște accidente care pot să fie vindecate într-un timp relativ scurt, dar există păcate care lasă amprente adânci. Dacă cineva, spre exemplu, și-a rupt un mădular, o mână sau un picior, se poate întâmpla ca chiar după ce s-a vindecat complet, să șchiopăteze toată viața și să rămână o urmă din accidentul pe care l-a suferit, chiar dacă s-a vindecat. Primește o rană adâncă pe față. Se vindecă rana, dar rămâne o cicatrice. Există păcate care lasă urme în conștiința oamenilor. Dacă mărturisirea păcatului nu ți aduce liniștea și pacea, și observ că te mai ispitește și încă mai este un pericol pentru tine. Ai mărturisit-o Domnului, dar n-ai avut tăria de caracter să rămâi la postul de veghe și când a venit ispita, iarăși ai căzut în același păcat pe care îl urăști, pe care nu vrei să-l faci, dar care din când în când te cercetează și te biruiește. Fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce din pâinea aceasta sau să bea paharul Domnului, fiindcă altfel îl ia spre o sândă. Dacă n-ai scăpat de păcatul care mereu se repetă în viața ta, chiar dacă e la intervale mai mari și dacă totul se repetă, sfatul Duhului Sfânt este mărturisiți-vă și unii altora păcatele. Caută-ți un om al lui Dumnezeu despre care crezi că te-ar putea ajuta fără să bată toba în legătură cu problema ta specială. Este o cale pe care ne-o arată Sfânta Scriptură. Drumul cel mai scurt pentru obținerea iertării este să mergem la Tatăl nostru și să-L rugăm să ne ierte pentru meritul Domnului Hristos și pentru sângele Lui. Și El ne-a promis că ne iartă, numai că iertarea este condiționată. Când femeii păcătoase i s-a dat drumul, când pârâșii ei au fost nevoiți să se retragă, Domnul Hristos a spus: femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nu te-a osândit nimeni? Nu, Doamne, nici eu nu te osândesc. Te iert, du-te în pace, dar să nu mai faci. Cât de nechipzuit ar fi trebuit să fie această femeie, profitând de iertarea Domnului, să-și continue viața destrăbălată în continuare. Să nu uitați! Atunci când mărturisiți păcatul înaintea Domnului și vă faceți procesul de conștiință, Sfânta Scriptură ne spune că El este credincios ca să ne ierte. Regula este copilașilor să nu păcătuiți, iar dacă păcatul acesta se mai repetă, înseamnă că tu n-ai o relație suficientă cu Dumnezeu. Pentru ca Duhul Sfânt să aibă libertatea să facă ordine în viața ta. Duhul Sfânt n-are libertate să facă ordine, ci firea pământească domină viața de toate zilele. Este un lucru de foarte mare importanță să înțelegem acest adevăr. Și dacă nu suntem veghetori, și dacă nu ne facem procesul de conștiință, și dacă nu ne mărturisim păcatele Domnului și primim semnul că ne-a iertat prin faptul că nu mai repetăm, un păcat care se repetă în continuu nu devine altceva decât o plagă a sufletului, o travă care ne duce inevitabil la pieire. Și aici este un lucru important. Dacă ne-am judeca singuri, dacă ne-am face procesul de conștiință singuri, n-am mai fi judecați de Domnul. Dar dacă nu ne facem procesul de conștiință, auziți ce frumos spune Pavel aici? Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și pentru faptul că mulți dintre noi, făcându-ne procesul de conștiință, am considerat că este suficient. Nu-i suficient să-ți faci numai procesul de conștiință, ci este necesar să pui capăt păcatului care te robește. Pentru că tocmai aceasta era problema cheie și la școala duminicală. Duhul Sfânt este Cel care ne dă puterea să învingem păcatul. Primim iertarea în sângele Domnului Hristos, dar fără Duhul Sfânt noi nu ne putem ridica, să dispunem de puterea necesară să învingem păcatul. Frumos ne explică Apostolul Pavel în Roman, capitolul 8. Dar dacă prin Duhul, parafrazez, dacă prin Duhul Sfânt faceți să moară faptele firii, atunci veți trăi. Și când Duhul Sfânt are libertate în viața noastră să facă ordine, atunci păcatele acestea nu se mai repetă. Venim să ne cercetăm de fiecare dată, dar nu mai venim cu aceleași păcate, ca și cu spovedania la duhovnic în fiecare an, cu aceleași păcate, iarăși ți se promite iertarea, iarăși le repeți. Să înțelegem adevărul fundamental. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească și poftele și nu mai trăiesc pentru ei, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Să ne ajute Domnul la aceasta. Așadar, să nu ne mai mirăm dacă versetul 30 încă mai este de actualitate în mijlocul multor biserici. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Și nu-i vorba de cei care dorm așa cum a adormit Tihic la etaj și pe urmă a căzut, pentru că era prea lungă predica lui Pavel, ci este vorba de cei ce dorm, a căror conștiință este adormită și care nu mai simt nevoia să-și facă procesul de conștiință, pentru că au făcut din credința lor de altă dată un simplu ritual religios. Să ne elibereze Domnul de aceasta și să ne elibereze de orice păcat. Aceasta este lecția pe care Duhul Sfânt ne-a oferit-o astăzi. Așadar, stăm la masă. Niciunul dintre noi nu merităm să stăm la masă cu Domnul. Trebuie să conștientizăm aceasta. Dar, cu convingerea că făcându-ne procesul de conștiință și luând o decizie statornică, ne putem verifica în luna viitoare sau în celelalte luni care urmează? Dacă am fost stăpâniți de o patimă, de un păcat, de o slăbiciune și vorbim numai despre păcatele mari, trebuie să ajungem și la stadiul să simțim nevoia eliberării depline, pentru ca în familiile noastre să fie liniște și pace, în bisericile noastre să fie liniște și pace, între părinți și copii să fie liniște și pace. Și Domnul ne va da această binecuvântare dacă ne însușim această lecție binecuvântată. Să completeze Domnul tot ce mai lipsește pentru noi. Amin.